ครับเป็นเวลาเกือบ5เดือนแล้วนะครับตั้งแต่ที่รัฐสภาสหรัฐอนุมัติกฎหมายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีถิ่นพำนักในอเมริกาและเป็นผู้ที่เสียภาษีและมีรายได้ไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์ต่อปีโดยมอบเงินก้อนให้คนละ 1,200 ดอลลาร์ในขณะที่ยังมีการจับตามองว่านักการเมืองเดโมแครตและรีพับลิกันจะหาข้อตกลงทางกฎหมายเพื่อผ่านเงินช่วยเหลือก้อนที่2ได้ภายหลังสัปดาห์นี้หรือไม่ผู้ที่มีเชื้อสายไทยในสหรัฐส่วนหนึ่งก็กำลังรอคอยเงินก้อนนี้อยู่นะครับ
ถ้าเขาสามารถทำได้จะช่วยได้มากเพราะว่าคนที่ LA รับ 1,200 เหรียญมันน้อยอ่ะค่าใช้จ่ายของสตูดิโออพาร์ตเมนต์ที่นี่ก็ 1,400 เหรียญเข้าไปแล้วนะคะ 1,400-1,500 เหรียญเข้าไปแล้ว
นัชชาโมโรชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียวัย43ปีกล่าวถึงเงินช่วยเหลือที่ทั้งครอบครัวของเธอได้รับภายใต้กฎหมาย CARES Act เป็นเงินรวมแล้ว 3,400 ดอลลาร์เงินจำนวนดังกล่าวอาจดูมากพอสมควรแต่เมื่อเทียบกับค่าเช่าบ้านของครอบครัวที่ตกเดือนละ 3,500 ดอลลาร์จึงพออาจเห็นได้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวนั้นอาจไม่พอกับค่าใช้จ่ายนอกจากนี้นัชชายังมีค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนทางธุรกิจของบริษัททัวร์ที่เธอกับสามีเคยเปิดร่วมกันมากกว่า10ปีและต้องหยุดชะงักลงตั้งแต่เดือนมีนาคมจากการระบาดของโควิด-19 โดยขณะนี้ไม่มีรายได้เข้ามาเพิ่มแต่บริษัทของเธอยังต้องแบกรับรายจ่ายเช่นค่าเช่าที่จอดรถและค่าเงินประกันรถทัวร์ที่เธอใช้วิธีคุยกับเจ้าหนี้เพื่อขอผ่อนผันหนี้โดยยอมแลกกับดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
เพราะเราไปใช้จ่ายในส่วนของทั้งค่าเช่ารถนะคะค่าเช่าสถานที่ในการจอดรถเพราะว่าของเราเป็นบริษัททัวร์ใช่ไหมคะแล้วก็ไหนจะค่าประกันนะเพื่อที่จะสามารถดำเนินธุรกิจได้ค่าเพอร์มิตมันเยอะค่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะมากแต่ละเดือน
เมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารยืดระยะการให้เงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้ไม่มีงานทำต่อไปจนถึงวันที่31มกราคมปีหน้าอย่างไรก็ตามภายใต้คำสั่งใหม่เงินช่วยเหลือจะลดลงจาก600ดอลลาร์เหลือ400ดอลลาร์ต่อสัปดาห์และเนื่องจากการให้เงินภายใต้ระบบใหม่ที่ทางรัฐบาลกลางสหรัฐจะอุดหนุนเงิน300ดอลลาร์และทางรัฐบาลของแต่ละรัฐจะออกอีก100ดอลลาร์โดยเฉลี่ยซึ่งก็ยังต้องขึ้นอยู่กับนโยบายการจัดงบประมาณของแต่ละรัฐอีกดังนั้นจึงน่าจะใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์จนกว่าจะมีการรับเงินชุดใหม่นี้ซึ่งระหว่างรอเงินช่วยเหลือผู้ตกงานเธอก็ทำอาชีพเสริมนะครับเช่นเย็บหน้ากากอนามัยขายช่วยเปิดบ้านให้กับลูกค้าของนายหน้าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รายได้ชั่วโมงละ15ดอลลาร์ตกสัปดาห์ละ 4-5 ชั่วโมงทางด้านกันตพัฒน์ไวยพันธ์ผู้จัดการร้านซูชิในเมืองซาวธ์เลคซิตี้รัฐยูทาห์วัย30ปีที่ตอนนี้ก็กลายเป็นผู้ว่างงานเพราะร้านยังไม่เปิดกิจการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมก็เป็นอีกคนหนึ่งเช่นกันที่กำลังรอคอยเงินช่วยเหลือก้อนใหม่จากรัฐบาลอยู่กันตพัฒน์อาศัยอยู่กับสามีชาวอเมริกันที่พิการทางสายตากับสุนัขหนึ่งตัวแม้สามีของเธอจะได้รับเบี้ยเลี้ยงผู้พิการรายเดือนแต่การที่กันตพัฒน์เป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัวและตอนนี้ไม่มีงานทำเธอยอมรับว่าสถานการณ์การเงินในบ้านฝืดเคืองนะครับ
ก็ตอนที่ยังได้600ที่เป็นเอ็กซ์ตร้าที่เขาให้เมื่อเดือนที่แล้วที่เพิ่งตัดไปอะค่ะก็ได้พอดีกันกับที่เคยได้ได้พอๆกันกับรายได้ที่เคยทำมาแต่ว่าพอเงินส่วนนั้นหายไปแล้วเนี่ยก็คือรายได้หายไปประมาณ 30%
กันตพัฒน์เล่าว่าเธอเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ600ดอลลาร์ที่หมดรอบไปเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมา
2,400 ที่ได้มาก็คือเราคุยกันกับสามีแล้วว่าเงินส่วนนี้ 2,400 ไปขึ้นเงินมาเสร็จปุ๊บเราจ่ายบิลที่แบบว่าเราร่วมกันจ่ายที่แบบมันมีอะไรค้างๆอยู่ตอนที่เราแบบขาดไม่ได้ไปทำงานอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือจ่ายส่วนนั้นไปประมาณ 40% ของ 2,400 ใช่ไหมคะแล้วก็ที่เหลือก็คือแบ่งกันคนละครึ่งก็คือเขาจะได้ส่วนของเขาเราก็ได้ส่วนของเรา
ด้านไมเคิลบัสเลอร์นักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและอาจารย์ด้านการเงินแห่งมหาวิทยาลัยสต็อกตันเห็นว่าการที่รัฐให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ตกงานเพิ่มขึ้น600ดอลลาร์ จนทำให้ผู้ตกงานราว 68% ได้เงินช่วยเหลือร่วมกันมากกว่าเงินที่ได้จากการทำงานทำให้ลูกจ้างไม่กลับไปทำงานกันเมื่อนายจ้างเรียกตัวกลับและยังทำให้ธุรกิจขนาดเล็กจำนวนหนึ่งไปต่อไม่ได้ข้ออธิบายว่าในขณะนี้เงินช่วยเหลือระลอกแรกอัดฉีดเม็ดเงินไปเกือบ3ล้านล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแต่เงินก้อนนี้ก็จะทำให้เกิดงบขาดดุลรัฐบาลเพิ่ม3ล้านล้านดอลลาร์เช่นกันผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน